Hrišćanski meridijan.
Počinju Hrišćanski meridijani, emisija sastavljena od vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, potom iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za sredu 6. mart tekuće 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Timoteja i svetog Evstatija. Prepodobni Timotej, pustinjak na mestu zvanom Simvoli na Olimpu Azijskom. Iz malena stupi Timotej u manastir, zamonaši se i sve do duboke starosti provede zemno vreme u postu, molitvi, bdenju i neprestanom trudu. Čist i celomudren ostao kroz ceo život, a čistim i celomudrenim Bog daje vlast nad duhovima zlobe, pa je dade i Timoteju. Svojim trudom oko duše svoje sveti Timotej uspe da u sebi sazida divan dom duha svetoga. Ovaj sveti čovjek upokojio se 795. godine.
Oh,
U ponedeljak 4. marta ove godine u parohijskoj sali pri Sabornom hramu u Kragujevcu održan je seminar pod nazivom Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija, pastirska i misiološka perspektiva. Radni deo seminara za sveštenstvo Kragujevačkog i Lepeničkog namesništva otpočeo je uvodnom rečju protojereja Stavrofora dr. Zorana Krstića, inače profesora na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i rektora bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu, sa temom Informaciono društvo ključne odlike. Ostali predavači bili su prezviter dr. Oliver Subotić, urednik pravoslavnog misionara i zamenik mandatnog episkopa zaduženog za misionarsko deljenje Srpske pravoslavne crkve. Njegova tema bila je pastirski izazovi i misionarske šanse elektronskog doba. Drugi predavač bio je đakon Aleksandar Savić, diplomirani teolog i diplomirani inženjer informacionih tehnologija, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve. Njegova tema bila je informacione tehnologije u upotrebi Srpske pravoslavne crkve, praktična rešenja i budući projekti. Treći predavač bio je Nenad Badovinac, informičar, a njegova tema je pastirska i misionarska iskustva elektronskog projekta Lepavina. Cilj ovog seminara bio je da sveštenstvo dobije potrebna teorijska, ali i praktična znanja koja se tiču upotrebe savremenih tehnologija i njihovog uticaja na savremeno društvo. Zatim da se upoznaju sa prednostima i manama tehnološke sfere, konkretnim slučajevima sa kojima će se sretati u svom pastirskom radu, na primjer kreiranje parohijskog biltena, postavljanje internet prezentacije svog hrama, do rešavanja problema elektronske zavisnosti kod svojih parohijana i uticaja savremenih tehnologija na liturgijsko vreme i prostor. Seminar je trebalo da da odgovor i o uspešnim pastirsko-misionarskim pristupima i šansama koje su iskorišćene i onima koje još nisu, i o stepenu upotrebe informacijnih tehnologija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Tiho i pretiho ti zemljom pođaše, nečujno u svetu život probođaše. Dišući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju. Tiša i odrose što svanuće blaži, od sunčani zraka otimeše baži. Mirnija od letne, plavetne visine, bogata carice, carice tišine. Utišaj mi dušu vedrom ti tišinom, pokaži mi nebo svojim carem sinom. Nema takve bure koje ti se bojiš, ko zvezdani prostor nad burama stojiš. Raskoš zvezda skriva zemna oluina, otkriva je svetlost i vedra tišina. I tišina tvoja raskoš neba javlja, tišina te djevo vodi i proslavlja. Ti nečujno raste ko planinska trava, bezglasna, bešumna, ko morska dubina. Carice tišine, mladost bez godina. Oko drugi može rodit Božjeg sina, osim takva zdrava, carstvena tišina. Oko drugi može meni mira dati, sem tebe carice preko blagodati. se ne bojiš, u kal greha spodiš, tiho kao večnost, besne strasti krotiš. Carice tišine, poseti nas žurno, i tišinom tvojom stišaj srce burno.
U rubrici Vesti iz Srpske pravoslavne crkve govorimo o tome da je patrijarh osveštao hram svetog Atanasija Velikog. S njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je 3. marta ove godine svečanim činom osvećenja hrama svetog Atanasija Velikog u zemunskom naselju Plavi Horizonti. Usledila je sveta arhijerejska liturgija na kojoj su patrijarhu srpskom sasluživali episkop Dioklijski gospodin Metodije, protojereji Stavrofori Branko Mitrović i Božo Bakajlić, protonamestnik Draško Tepavac, jerej Miroslav Čolaković, protođakoni Stefan Rapajić i Damjan Božić, đakoni Dragan Tanasijević i Radomir Vrućinić, u prisustvu starešine hrama, jereja Anđelka Dodara, sveštenstva i mnogobrojnih parahijana i gostiju. Na kraju liturgijskog sabranja njegova svetost dodelio je patrijaraške gramate dobrotvorima hrama, predsjedniku opštine Zemun Dejanu Matiću, bivšem predsjedniku opštine Zemun Branislavu Prostranu, Slađanu Gašiću, Mikaelu Đuroviću, Vitomiru Todoroviću, Dragoslavu Marinkoviću, Zoranu i Leni Antonijević, Saši Đokiću, Mirku Luniću, Miodragu Prostranu, Milanu Milisavljeviću, Milenku Maslovariću, Dušanu Ivanoviću, Bratislavu Jašoviću i Miroslavu Pupa. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej 30. avgusta 2012. godine osveštao je temelje crkve svetog Atanasija Velikog u naselju Plavi Horizonti. Svečanom činu osvećenja, pored preosvećenog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, mnogobrojnog naroda Zemuna i okoline i darodavci koji su se svojom dobrotom i ljubavlju prema svetoj majici crkvi ugradili u budući sveti hram.
Добро погас на земле мне, восточная звезда, не забыли, не забыли на земле, рождение Христа.
Vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Vest glasi: parohija u selu u kome je rođen raskolnički predstojatelj odana kanonskoj crkvi. Pored mnogo eparhija koji su izjavile svoju lojalnost kanonskoj crkvi širom Ukrajine, pojedine parohije čine isto i aktivno se suprotstavljaju pokušajima raskolnika i nacionalista da preuzmu njihove crkve. Među tim parohijama je i crkva Svetog Arhanđela Mihajla i Gavrila u Staroj Zadovi u jugozapadnoj Ukrajini, gde je Epifanije Dumenko, poglavar novostvorene raskolničke crkve, proveo svoje detinjstvo. Dumenko je rođen u Odesi, ali je proveo svoje detinjstvo i školske godine u Staroj Zadovi u Černovičkoj oblasti. Parohijski sveštenik, otac Vasilije, služio ovde 24 godine. Odslužio je božansku liturgiju u nedelju 24. februara, posle čega je održan parohijski sastanak. Otac Vasilije ponovo je pokazao gramatu u koju je izdao njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Ukrajine Aleksije II, kojom se daje nezavisnost i samostalno upravljanje Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Iako su pobornici raskolničke crkve pokušali da ubede seljane i sveštenika da se priključe raskolnicima, apsolutna većina parohijana ostala je verna pravoslavnoj crkvi. Aktivisti još uvek planiraju da održe teritorijalni sastanak i da prisile parohiju raskol. Parohijani su iznenađeni time jer samo 10 do 15 ljudi prisustvuje službi u lokalnoj parohiji Kijevske patrijaršije. Poslednja rubrika za današnje Hrišćanske meridijane govori o Svetskom molitvenom danu žena koji je obeležen u Beogradu. Svetski molitveni dan je međunarodni hrišćanski pokret žena koji se svake godine obeležava u više od 180 zemalja širom sveta svakog prvog petka u martu mesecu. Svake godine vernici iz različitih hrišćanskih veroispovesti prisustvuju ekumenskom molitvenom sabranju. Ove godine Svetski molitveni dan obeležen je i u Beogradu, u prostorijama Beogradske nadbiskupije u Višegradskoj broj 23. Molitvenom sabranju prisustvovali su protođakon Radomir Rakić u ime Srpske pravoslavne crkve, don Aleksandar Ninković u ime Rimokatoličke crkve, protojeraj Stavrofor Vladislav Varga u ime Grgokatoličke crkve. Gospodin Gavrilo Grban je predstavljao Kancelariju za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije. Učestvovali su vernici iz različitih hrišćanskih denominacija. Tema ovogodišnjeg molitvenog sabranja bila je Dođite, sve je spremno. Liturgijske tekstove ove godine pripremile su žene iz Slovenije, čija je zemlja bila domaćin ekumenskog molitvenog sabranja. Kroz liturgijsko čitanje promišljan je način na koji se odnosimo jedni prema drugima, kako se odnosimo prema marginalizovanim ljudima i da li ih dovoljno primećujemo. Svake godine divimo se snazi zajedništva svih koji učestvuju, saosećamo se njihovim brigama i nadama i nalazimo potvrku njihovoj veri i Gospodu Isusu Hristu. Došli smo do samog kraja današnjih hrišćanskih meridijana za sredu 6. mart tekuće godine. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredila Ana Brzaković. Do sledećeg slušanja, sve najbolje.